ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันอังคารตามเวลาสหรัฐยืนยันว่าการเจรจาการค้ากับจีนนั้นยังไม่ล่มค่ะและความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2มหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกในตอนนี้เป็นเพียงความขัดแย้งเพียงเล็กน้อยค่ะผู้นำสหรัฐเพิ่มเติมว่าความเคารพและมิตรภาพที่มีต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นยังคงเหมือนเดิมเพียงแต่ต้องการให้ข้อตกลงการค้าที่จะมีขึ้นระหว่างกันนั้นจะต้องเป็นข้อตกลงที่ยอดเยี่ยมสำหรับสหรัฐค่ะและบอกว่าสหรัฐและจีนจะบรรลุข้อตกลงการค้ากันในช่วงเวลาที่เหมาะสมแต่จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าสหรัฐจะแก้ปัญหาขาดดุลการค้ากับจีนได้จากที่สหรัฐขาดดุลการค้ากับจีนราว 419,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วค่ะทั้งนี้จีนประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์ที่ร้อยละ5ถึงร้อยละ25โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐปรับขึ้นภาษีร้อยละ25กับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังการเจรจาการค้าระหว่าง2ประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจบลงอย่างไรข้อสรุปค่ะด้านนายเกาหลิงยุนนักวิชาการจากสถาบัน Chinese Academy of Social Science มองว่าในระยะสั้นจีนและสหรัฐจะต้องแบกรับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีแบบเท่าๆกันแต่หลังจากนี้ไปอีก 3-6 เดือนข้างหน้าผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกและผู้บริโภคอเมริกันจะเริ่มได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าที่ยืดเยื้อนี้โดยประเมินสัดส่วนต้นทุนภาษีจะพบว่าภาคการผลิตจีนจะแบกรับภาษีราวร้อยละขณะที่ฝั่งสหรัฐจะต้องเจอกับภาระภาษีในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ90หรือมากกว่านั้นค่ะนั่นหมายความว่ามาตรการภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนของประธานาธิบดีทรัมป์จะทำให้ชาวอเมริกันต้องจ่ายเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้นราว700ดอลลาร์หรือประมาณ 21,700 บาทต่อปีค่ะข้ามกันไปที่เมียนมากันบ้างนะคะตัวแทนพิเศษในการหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเมียนมาขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้ออกมาเรียกร้องให้ทั่วโลกตัดสัมพันธ์กับกองทัพเมียนมาจากการกวาดล้างมุสลิมโรฮิงจาเมื่อ2ปีก่อนของรัฐบาลเมียนมาค่ะนายคริสโตเฟอร์ซิโตตี้นักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของ UN เรียกร้องให้ทั่วโลกนั้นตัดขาดสัมพันธ์ทางการเมืองเศรษฐกิจและการเงินกับกองทัพเมียนมาจากการใช้ความรุนแรงต่อชาวมุสลิมโรฮิงจาในช่วงผ่านมาซึ่งทางหน่วยงานพิเศษของ UN ได้ระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเจตนาสังหารฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวมุสลิมโรฮิงจาค่ะต่อกันที่เรื่องราวเทคโนโลยีกันบ้างนะคะ WhatsApp ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันส่งข้อความฟรีผ่านสมาร์ทโฟนได้เปิดเผยว่าไปพบจุดบกพร่องของแอปพลิเคชันที่ทำให้แฮกเกอร์สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์สอดแนมบนโทรศัพท์มือถือผ่านการโทรหาเป้าหมายที่ใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวได้ค่ะและพบโทรศัพท์เคลื่อนที่หลายสิบเครื่องที่ได้รับผลกระทบจากซอฟต์แวร์สอดแนมนี้ไปแล้วทาง Financial Times ระบุว่าระบบสอดแนมดังกล่าวได้รับการพัฒนาจาก NSO Group บริษัทเอกชนของอิสราเอลซึ่งเป็นที่รู้จักในการพัฒนาซอฟต์แวร์สอดแนมให้กับรัฐบาลอิสราเอลซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะสามารถเข้าถึงและติดตั้งในสมาร์ทโฟนได้โดยระบบการโทรผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่จำเป็นจะต้องกดรับสายแต่อย่างใดค่ะปัจจุบันแอปพลิเคชัน WhatsApp มีผู้ใช้ราว 1,500 ล้านคนทั่วโลกได้ปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องดังกล่าวและแนะให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันอัปเกรดแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดค่ะเพื่อป้องกันการถูกเจาะล้วงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันไปส่งท้ายกันที่ทางการสหรัฐค่ะจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย50คนซึ่งเป็นคนท้องถิ่นทางตอนใต้ของรัฐเท็กซัสและชาวเวียดนามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างแต่งงานแลกสถานะพลเมืองอเมริกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางคณะลูกขุนใหญ่มีการตัดสินให้ยื่นฟ้องขบวนการรับจ้างแต่งงานแลกสัญชาติอเมริกันซึ่งเกิดขึ้นทางตอนใต้ของรัฐเท็กซัสโดยมีแอชลีย์เวียนเป็นหัวหน้าขบวนการที่จะช่วยจัดหาชาวอเมริกันให้มาแต่งงานกับชาวต่างชาติเพื่อแลกกับสถานะผู้พำนักถาวรในสหรัฐโดยมีค่าใช้จ่าย 50,000 ถึง 70,000 ดอลลาร์หรือราว 1,600,000 ถึง 2,200,000 บาทต่อคนค่ะทางการสหรัฐระบุว่าขบวนการดังกล่าวนอกจากจะช่วยหาคู่ชาวอเมริกันให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการได้สัญชาติอเมริกันแล้วยังได้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานปลอมเพื่อเป็นหลักฐานในการขอสถานะด้วยอาทิรูปถ่ายในวันแต่งงานเอกสารภาษีบัญชีค่าน้ำค่าไฟและประวัติการจ้างงานซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเอกสารปลอมทั้งสิ้นค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington